Це програма «Свобода за тиждень». В студії Інна Кузнецова. Вітаю вас. Тиждень, що минає, ознаменувався затриманням голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василя Волги. Незважаючи на літні відпустки, продовжував активно працювати у справах колишніх високопосадовців Печерський районний суд столиці. І це знайшло відображення у цьоготижневих програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо зараз вашій увазі. А говоритимемо сьогодні про таке. Волгу переслідують за корупцію чи за боротьбу з нею? Чи потрібно регулювати діяльність інтернет-ЗМІ? Миротворчі місії – проблема для держави? Коли Україна зможе нагодувати себе молоком і м'ясом? Що зменшить смертність новонароджених дітей?
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Нинішнього тижня вперше за часів президентства Віктора Януковича звинувачення пред'явлено чиновнику високого рангу, який не належить до опозиції і працює у структурах нинішньої виконавчої влади. Голові Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василю Волзі інкримінують спробу отримати хабар розміром у півмільйона доларів, що демонструє арешт Волги. Боротьбу влади з корупцією – показ того, що в Україні порушують кримінальні справи не лише проти опозиції, чи внутрішньовидову боротьбу за вигідні посади та фінансові потоки. Про це оглядач Радіо Свобода Віталій Портников розмовляв з прес-секретарем Василя Волги Дмитром Заборіним та адвокатом і партнером юридичної фірми Максимом Копейчиковим.
Починається вже боротьба і в самій владній команді, яка, на думку багатьох спостерігачів, скоро вже може набрати більш серйозних обертів, ніж боротьба регіоналів із опозицією, бо грошей, на які розраховували переможці на виборах, не вистачає на всіх. І от нова жертва ситуації внутрішньої боротьби в середовищі партії регіонів та її союзників – Василь Волга. Голова Державної комісії з фінансових послуг, один з найбільш серйозних пропагандистів поглядів Віктора Януковича, один з найбільш запехлих критиків Юлії Тимошенко, представник виразних проросійських сил в українському політичному спектрі. За ґратами його звинувачують у корупції. Ось що сказав про дії свого колишнього союзника, заступник генерального прокурора України Рінат Кузьмін.
В одній із фінансових установ рішенням Держфінпослуг запровадили тимчасову адміністрацію. Щоб вивести цю адміністрацію і повернути на місце попередню, чиновники Державної комісії вимагали хабар в обсязі 500 тисяч доларів.
Тут секрет в тому, що на відміну від Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, за Василя Волгу ніхто не вступить. Це факт, пане Дмитре. Чи вважаєте ви, що арешт пана Волги пов'язаний дійсно з корупційною справою навколо Державної комісії, яка вже продовжується не перший місяць? Чи мова йде про політичну боротьбу в лавах дивовижно створеної неконституційної владної більшості, яка керує Україною?
Перша частина питання дійсно це зв'язано з одної сторони з корупційним вопросом, з уголовним ділом, возбужденим ще в феврале 2011 року в отношении директора департаменту госфінуслуг Віктора Адамовича. Я должен подчеркнуть, що це процесуально независимо лице, назначене кабінетом міністром. Його обвинили в получении именно этой самой взятки, і до сих пор його вина не доказана, он находится в СІЗО. Тепер через полгода фактически после того, как был задержан Адамович, причем Волгу ни разу не допросили по этому делу, он каждый день ходил на работу, вдруг оказалось, что Волга каким-то образом оказался причастен к этой взятке, он все это организовал, причем прокуратура заявляет это достаточно безапелляционно, хотя вина, еще раз подчеркну, ничья не доказана. С другой стороны, Волга, когда пришел на пост руководителя госфинуслуг, он поставил перед собой ряд задач, которые начал последовательно воплощать в жизнь. В
частности, про них говорит заступник генерального прокурора, про цей мова.
Как раз про эти вещи заступник генерального прокурора и ничего не каже. Во-первых, были закрыты схемы черного перестрахования, откуда ежегодно уводились миллиарды гривен. Это не 500 тысяч долларов, это миллиарды гривен. Во-вторых, Волга заставил привести в соответствие уставные фонды страховых компаний, чтобы они могли выплачивать людям, как это положено, страховые выплаты. В-третьих, он навел порядок в реестре, уже почти половина тех, кто находился в реестре, работал с нарушениями, и это всех устраивало. Вот говорят, недовольные участники рынка. Они могут быть довольны только в одном случае, когда они нормально зарабатывают и когда их никто не трогает. Здесь на повестку дня было поставлено интересы граждан. В первую очередь, интересы государства во вторую очередь. И Что было еще сделано? Он наступил на хвост кредитным союзам, которые мошенничали с деньгами вкладчиков.
И когда Михайло Бродский вымогал его отставки, он был на боці каких-то коррупционеров.
Про Бродского я ничего не знаю, но как только Волга взялся...
Михайло Бродский говорил на заседании кабинета министров, что Василь Волга має піти у відставку. Це було? Ви ж знаєте?
Ну, да, это было. Ничего. Это было, но заметьте, что как только Волга взялся за все эти вопросы, против него развернулась широчайшая кампания, ну, скажем так, информационная война.
По-перше, чи які перспективи у цієї справи? По-друге, наскільки ви погоджуєтеся із логікою Генеральної прокуратури в цій ситуації?
Для того, щоб знати логіку прокуратури, треба бачити постанову про притягнення в якості обвинуваченого. Якщо говорити про зв'язок з іншою справою проти пана Адамовича, то цілком можливо, що в процесі розслідування тієї справи з'явилися якісь додаткові докази, які стали підставою, власне, для тих рішень Генеральної прокуратури, які ми зараз обговорюємо. Щодо наявності підстав, ну, вочевидь, формально вони існують. Чи існують вони неформально? Це не мені про це говорити, тому що це радше політичне питання, ніж юридичне. І як фахівець правознавства, я можу сказати, що вочевидь, 99% всі документи були оформлені належним чином для того, щоб вчинити необхідні процесуальні дії для того, аби пана Волгу притягти в якості обвинуваченого.
Скажіть, будь ласка, все ж таки ця справа продовжується вже досить довгий час. Колеги пана Волги вже могли б йому продемонструвати приклад того, що так просто все це не закінчиться. І те, що от говорить пан Дмитро, що це стало для нього раптовим. Для мене це якесь перебільшення раптовості ситуації. Або занадто велика віра у те, що його можуть захистити певні сили, які привели його на цю посаду?
Ну, достатньо очевидно, що це дійсно було раптовим. Чому? Тому що якщо ця справа походить з справи пана Адамовича, то, як я вже сказав, якщо немає жодних доказів, жодних показань, які вказують, що так чи інакше пан Волга мав відношення, скажімо, до тієї справи, в якій обвинуваченим є пан Адамович, то не було б рішення про притягнення як обвинуваченого і не було б цього затримання. Тобто, може, з'явився якийсь доказ. Тому це і може бути несподіваним.
Пане Дмитро, ви вважаєте Василя Волгу політичним союзником нинішнього президента та керівництва країни?
Да, я вважаю Василя Волгу союзником президента, оскільки блок лівих і лівоцентристських сил на президентских выборах поддержал кандидатуру Виктора Януковича, и Василий Александрович неоднократно подчеркивал, что в инаугурационной речи президента содержались принципы, которые близки и понятны с точки зрения социал-демократии и понятия справедливости, за которое выступает, в частности, Союз левых сил.
А знаете, что під час своих подорожей до российской столицы, и тоді, коли Виктор Янукович був лідером опозиції, і тоді, коли він став вже президентом, Василь Волга неодноразово говорив про зраду Януковича, про те, що Янукович не притримується тих проросійських позицій, які він декларує про те, що стосунки з ним обов'язково призведуть до погіршення українсько-російських взаємин, його не варто підтримувати. Принаймні, в мене є така інформація з джерел, які є досить, я б сказав, серйозними з цієї точки зору. Якщо в мене є така інформація, вона, очевидно, може бути у пана Януковича його найближчого оточення. Були приватні зустрічі, була серйозна розмова. Пан Волгода викладав, що коли пан Янукович був лідером опозиції, справжні його наміри щодо того, що ніяких серйозних рішень, скажімо, по ситуації в Криму, по впровадженню російської мови як державної, по вступу України до Митного Союзу, по приєднанню України до Євразійської економічної спільноти, по приєднанню України до інших інтеграційних проєктів Росії не відбудеться. А відбудеться насамперед розподіл власності між Віктором Януковичем та афілійованими до нього олігархами і заключення таких угод з Європейським Союзом, які будуть вигідні цим олігархам.
Для Волги це досить складний механізм заведення кримінальної справи та притягнення як обвинуваченого.
А що, треба вбити? Для помсти треба використовувати легальні джерела?
Ні, я вам скажу, що в своїй критиці Василий Александрович всегда подчеркивал, что власть в стране принадлежит крупным корпорациям и большому капиталу, который все решает в своих интересах. Этот крупный капитал присутствует в Верховной Раде и принимает такие законы, чтобы ничего не менялось. Крупный капитал контролирует исполнительную власть. Ну, и со своей стороны Союз левых сил Василий Волга предлагал свои рецепты там, относительно тех или иных проблем. Я не могу вам сказать, что он занимался прямой и агрессивной критикой Виктора Януковича.
Ну, може, вже прийшов час для такої
критики. Я хотів би звернути увагу на те, що парламент розглянув протягом навіть цього року декілька змін до закону про державне регулювання ринків фінансових послуг, і в тому числі він надав додаткові повноваження комісії.
Ну, это являлось следствием работы госфинуслуг под руководством Волги, потому что...
Но Держфинпослуг не є субъектом законодавчої ініціативи.
Правильно, он работал системно, в том числе с комитетом Виталия Хомутинника, готовился ряд законопроектов, и в первую очередь вот законопроекты, которые заставили бы все операции по перестрахованию регистрировать в режиме онлайн, во-первых, во-вторых, создать государственную страховую компанию, которая занималась бы реальным перестрахованием, а такой компании до сих пор нет, по созданию фонда гарантирования вкладов в кредитные союзы и возвращении вкладчикам 1,5 миллиарда гривен, если я не ошибаюсь, в цифре, те, которые были у людей просто украдены деньги. Это был целый пакет законопроектов.
Чи можемо зробити висновок, що Василь Волга в своїй діяльності перейшов дорогу великого капіталу, який, звісно, є в Україні сьогодні урядовою владою? Але ж це був висновок з того, що казав пан Дмитро.
Питання в тому, що великий капітал здатний встановити такі перешкоди, які не дозволять будь-кому перейти йому дорогу.
Як? І навіть українському народу?
Навіть, ну, українському, ми не говоримо про український народ.
Ми говоримо
про виразників його волі в особі парламенту.
Ага. Якщо дозволить, я би хотів привести небольшой пример.
Будь ласка.
Один известный журналист одного известного интернет-издания с гордостью написал на днях, что это его вызывали на беседу в СБУ, и он там увидел в папке с документами свои статьи, которые, значит, он писал по поводу Василия Волги, «Я всех раскрыл», с гордостью пишет этот человек. Но при этом этот же человек несколько месяцев назад дал интервью, в котором совершенно спокойно...
Вы можете назвать и призвище.
Да, это Анатолий Шари, издание-обозреватель, что он не гнушается заказухи, с удовольствием пишет заказные материалы.
А насколько я
помню,
это выдание обозреватель повязывает с головным суперником Василия Волги. Да. Ну, так треба ж називати речі своїми іменами.
Я вже назвав, я смог.
Ну, от, тепер давайте продовжимо, що Бродський – це людина, яка користується підтримкою кого?
Да, секундочку, Віталій.
Ну, скажи.
Що? Ні, я закінчу мисль, потім розберемося з Бродським.
Ні, це не з Бродським треба розбирати.
Значить, по поводу, в связи з появлением этой публикации Шария, одной из нескольких на обозревателя, народний депутат Анатолий Гриценко подавал депутатский запрос в Генеральную прокуратуру и СБУ с требованием разобраться с коррупционером Волга. И была проведена проверка по запросу народного депутата Гриценко, кругу счетной палаты, Генеральной прокуратуры, которая нарушений не выявила. То есть вы понимаете, что вот весь этот массив информации позволяет говорить о том, что на самом деле, имея не очень большие деньги, достаточно легко разбираться с такими вопросами, если, скажем так, на человека нету большой и серьезной крыши, которая может его со всех сторон прикрывать.
Там в том, что есть криминальная справа, и, знов-таки, має щось з'явитися в цій криминальной справе, что сприймається, принаймні, слідчим в якості доказу, достатнього для того, аби притягнути особу в якості обвинуваченого. Не буде Генеральна прокуратура за відсутності будь-яких документів виносити постанову. Говорити про те, що звідкись в іншій справі хтось написав статтю і воно з'явилось, ну, не можна так. І пов'язувати те, що особа, ну, в даному випадку пан Волга, фактично війшов до команди нашого президента і внаслідок цього постраждав таким чином, ну, досить сумнівний тез.
І все ж таки зупинилися на ситуації Бродський-Волга, тим більше ви вже сказали про обозріватель. Відомо, що Михайло Бродський – представник команди віце-прем'єра і міністра інфраструктури Бориса Колєснєва. Василя Волга пов'язують з командою лідера українських комуністів Петра Семененка. То, може, це просто конфлікт Колєснєва-Семененка?
В соответствии с распоряжениями президента готовилась смена статуса комиссии государственной госфинуслуг на национальный. Это означало, что комиссия, которая всегда была коллегиальным органом, и где все члены ее назначались кабинетом министров и принимали коллегиальные решения, а не единоличные, я подчеркну, в том числе, что касается любых денег. Это означало бы для крупного капитала то, что повлиять на руководителя государственного регулятора становилось бы крайне сложно. Поэтому, возможно, процессы были форсированы ударными темпами, и дело Адамовича вдруг превратилось в дело организованной преступной группировки, как позволяют себе выражаться некоторые граждане.
Чи не думаєте ви, пане Максиме, що зараз владі необхідно продемонструвати, що вона бореться не стільки з опозицією, тому що ситуація дійсно скрутна, якщо закінчиться в серпні процес Тимошенко, це може привести до закінчення будь-яких кредитних ліній, і потрібно якесь алібі. І заарештовують тих, хто не відноситься, не пов'язаний з найбільш серйозним олігархічним угруповуванням в українській владі, ані з сім'єю Януковича, ані з кланами Ахметова і Іванющенка.
Я не знаю, чи можна так сказати, і чи взагалі вигідно Партії регіонів з точки зору політичних технологій демонструвати, що найвищі посадові особи держави є також якимось чином причетними до корупційних скандалів.
Вони ж обіцяли весь час, що будуть арештовувати всіх. Ну, вони, не тільки опозицію, але й владу.
Ну, вони вже достатньо заарештували, в тому числі і призначених після того, як був обраний Віктор Янукович президентом. Достатньо вже було заарештовано, затримано осіб, які обіймали пости, в тому числі там заступників голів.
Ситуації, коли в інтернеті розміщується неперевірена інформація, яка не відповідає дійсності, не дивина. Так само не не дивина, передрук інформації без посилання на джерело. Однак відповідальності за ці дії не настає, оскільки відсутні законодавчі норми, які б регулювали основи державної політики в українському сегменті мережі інтернет. Цього тижня у Києві представники інтернет-спільноти виступили з ініціативою саморегулювання. Про проблеми інтернет-ЗМІ в Україні у розмові з президентом Академії української преси Валерієм Івановим, директором Інституту масової інформації Вікторією Сюмар та президентом Асоціації медіа-юристів Тетяною Котюжинською. Наскільки потрібно регулювання ЗМІ? Пане Івану,
на мій погляд, це має бути саме регулювання. У нас влада завжди намагалася поставити під контроль електронні медіа, мережу, зокрема український сегмент. Це було за президента Кучми, це було кілька спроб за президента Ющенка, і звичайно воно продовжується зараз. Але це безперспективно. Ніде в світі, ну окрім вже зовсім тоталітарних країн, це не вдалося. А саме регулювання, таке, яке є в Великобританії, Франції, Бельгії, інших от таких країнах, які ми звикли називати цивілізованими, це якраз перспектива.
І скільки інтернет-видань долучилися до цієї вашої ініціативи?
Поки що це біля 10 провідних, власне кажучи, інтернет-видань, але вже ухвалено рішення в Українській асоціації видавців періодичної преси, вони рекомендують своїм членам це зробити.
Можна офіційно долучитися, а потім нічого не робити. Де гарантії?
А сама спільнота, збираючись, коли поступають скарги, що правила не дотримуються, тоді сама спільнота ухвалює рішення і публічно оголошує, що це видання, ну, в принципі, не може називатися інтернет-ЗМІ. І довіра, відповідно, після такої заяви, очевидно, до цього видання буде падати.
Наскільки я пам'ятаю, наприкінці травня у Франції був саміт G8, і там порушувалося питання регулювання інтернету, і вісімка так само добирається до питань регулювання інтернету, і це такий улюблений коник Ніколя Саркозі.
Ну, не зовсім. Так, справа в тому, що влада, воно в будь-якій країні влада, і вона якось хоче контролювати все, що рухається. І в тому числі це, звичайно, Європейський Союз. Але я хочу нагадати, що вже була спроба. В 90-х роках біля 6 років існувала ініціативна група з юристів різних країн Європейського Союзу, які готували свої пропозиції по законодавчому регулюванню інтернету. І їх висновок був однозначний, що це неможливо, що це треба регулювати самою інтернет-спільноти. Тобто тоді так і не було запропоновано жодного законопроекту. Я не думаю, що зараз Саркозі чи хтось інший зможе щось з цим зробити. Надто це вже інша площина, віртуальна реальність. Її контролювати з фізичної реальності дуже і дуже складно. Фактично неможливо.
І на прес-конференції керівник інтернет-асоціації сказав про те, що головне, коли саморегулюєшся, це не порушувати закони. Але, ну, хай 10, хай навіть 100 інтернет-видань долучаться до цього, всі інші, то вони порушують ці закони. Бо коли йдеться про контент, наприклад, і хтось взяв і написав, ну, не секрети, і чорний піар, і все, що завгодно, я вже не кажу про крадіжки, то як бути з тим, щоб до якоїсь відповідальності притягати?
А це, знаєте, я зараз так скажу попсовою мовою, мухи отдельно, котлети отдельно. Хто хоче бути котлетками, в принципі, повинні дбати про ці речі. А хто, в принципі, з мухами, ну, вибачте, цього багато. Ну, і в системі харчування, да, і, очевидно, в мас-медіа цього багато. Так мовити, лайку пишуть і на парканах, і це ніхто не може від цього позбутися. Там, де можна щось написати, люди будуть це писати. Але якщо ви хочете казати, що це цивілізований процес і це медіа, які заслуговують на довіру, от вони повинні брати на себе зобов'язання. Тому що свобода завжди означає відповідальність.
З іншого боку, один український газетяр переписав статтю в інтернет-виданні, послався на це інтернет-видання, а потім був засуджений. Саме тому, що інтернет-видання написало неправдиву інформацію, і те, що він послався на це інтернет-видання, йому не допомогло. Це такий красномовний приклад, який розповідала в ефірі представник Європейського суду з прав людини в Україні.
Справа в тому, що так звані конституційні привілеї, вони дуже чітко означені. Він, значить, або недословно, або якісь ще от такі моменти були, що дозволили його засудити. Бо там треба дословно наводити, закавичувати і посилатися. Але я хотів би сказати, що та ініціатива і документ, який розробив Інститут масової інформації, це ж не означає, що інститут хоче когось цензурувати. Ні. Він дає це право, можливість самим інтернет-медіа. І це не означає, що вони будуть дивитися абсолютно на все. І на чорний чорний піар і так далі. Чорний піар є і в друкованих медіа, і на телебаченні, і на радіо. Він буде продовжуватися, але вони будуть слідкувати за тим, щоб не було грубих порушень журналістських стандартів. І от такі грубі порушення, вони будуть відслідковуватися і будуть проводитися, так би мовити, датями колеги. Це дуже важливо в українському сегменті інтернет. Бо я хочу нагадати, що коли він починався, він там починався з двох таких потужних сайтів, тепер же їх десятки і десятки. І, звичайно, багато з них, вони виведені в інтернет-простір для того, щоб відповідним чином формувати громадську думку. І от тут така ініціатива зможе показати, хто її формує добросовісно, а хто займається чорним піаром.
Як відбуватиметься оцей осуд чи громадський суд? Це не суд, насправді. Тобто не йдеться про якийсь суд, а просто йдеться про розгляд скарг від користувачів. Тобто це не буде там ініціатива самим. Тобто якщо користувачі скаржаться, то збирається рада самих саморегулюючих організацій, і вони дивляться, чи справді редакція взяла на себе зобов'язання дотримуватись наступних перерахованих правил редакційної політики. Якщо в конкретній скарзі видно, що правила редакційної політики не були дотримані, буде виноситись попередження, а потім просто буде виноситися рішення про виключення із цієї спільноти. Тобто це означає, що, ну, відповідно, видно, ти потрапляєш знову в ту зону.
От я
з мухами.
Питання X, ви мене виключили за всілякі порушення з інтернет-спільноти. І я собі пишу все, що завгодно. Ну, як сміттєзбірничок такий. Ну і що? І пишу. І маю гарну кількість відвідувачів, бо маю гарні заголовки, на які
прикладів
кидаються.
Багато. Да?
І як все-таки тоді у держави виникає спокуса, або навіть не спокуса, а правомірне бажання займатися регулюванням?
Як держава це буде робити? Питання, якщо тут можна виключити і публічно вказати на проблеми, і це будуть люди, які чудово розуміють контент, як це робиться, як це буде робити держава. Тобто будуть скаржитися до якогось державного органу, орган влади має набрати на роботу цілий відділ, який буде відстежувати, який буде проводити аналіз, і що. Ми бачимо регулювання того ж телебачення через державний регулятор.
Ну, як варіант, можна блогера викликати до відповідних органів.
Ні, ну розумієте, блогера ще можна довести. А от у нас, згадайте, як Червоненко в битність міністром транспорту хотів ліцензування ввести. Просто підуть на закордонні сервери наші інтернет-видання і все. Це неможливо. Фізичними кордонами зупинити інтернет-медіа. Тобто сказати, що все, от тут от ви існуєте внутрі цих кордонів і ви будете нашим певним правилам підлягати, такого не вийде. Все, ті часи треба забути назавжди нашій владі. Як і не тільки нашій владі, а всім владам у світі. Тут вже інший простір.
З нами на телефонному зв'язку Тетяна Котюжинська, президент Асоціації медіа-юристів. Пані Тетяно, як ви оцінюєте цю ініціативу інтернет-спільноти до саморегулювання?
Я, знаєте, хотіла почати з ваших останніх питань, тому що там прозвучала інформація, яка потребує уточнення. По-перше, коли ви згадали, що якась газета передрукувала інтернет-видання, публікацію, і от уповноважений вести справи в Європейському суді від імені держави, точніше від імені Міністерства юстиції, прокоментувалася таким чином, що от відповідальність не стала, то ця справа вже має рішення в Європейському суді. Це справа «Правая газета, правое діло проти України», і вона закінчилася якраз позитивно для газети «Правое діло». І можу сказати, що там дійсно було передруковано з інтернет-джерела, але це було абсолютно анонімне інтернет-джерело, яке разом з тим повідомляло про суттєві порушення в системі правоохоронних органів України. І коли це було здійснено передрук, то відповідно, що газета «Правое діло», журналіст, редактор її не змогли послатися ні на це інтернет-джерело, оскільки воно було анонімним абсолютно, це послання. Але разом з тим Європейський суд прийняв позитивне рішення по цій справі. Тобто визнав, що держава Україна, коли вона притягла до відповідальності газету «Правое діло» за таке посилання на інтернет джерело порушило статтю 10 Європейської конвенції. І, відповідно, газета «Правое діло» отримала відшкодування з державного бюджету України за таке порушення. Це по-перше. Тому тут не можна сказати, що все так погано з посиланням на інтернет-джерела. По-друге, мусимо сказати, що дійсно інтернет можна порівняти з надписами на паркані. Можна порівняти зі сваркою сусідок, коли одна одну обзиває при всьому селі якимись страшними словами. Але все це в державі вже давно врегульовано. Вибачте, з 60-х років, 70-х років, 80-х роках весь час сусіди можуть лаятися. В прилюдно і, відповідно, могли писати завжди заяви і до міліції, і притягали до 2001 року за наклеп чи образу. І після того, і зараз можуть звертатися до суду.
Але з іншого боку, коли сусіди лаються, це конкретна фізична особа. В інтернеті це іноді криється за ніками.
Правильно. Це якщо чітко у нас прописано навіть в постанові Пленуму Верховного Суду України по розгляду справ по інформаційних спорах. Що робити громадянин, якого облаяли в інтернеті? Йому потрібно навести докази єдиного, хто саме це зробив. І такі справи в Україні розглядаються. І дуже багато випадків, коли посилалися, і це справа Єльцова, яка дійшла до Верховного суду, і тільки Верховний суд постановив рішення і звільнив Єльцова від відповідальності, оскільки він журналіст і здійснив передрук. А так, в принципі, ці справи розглядаються. Важливо встановити, хто є відповідальним за сайт. Проблема дійсно полягає в коментарях, коли під публікацією зазначаються анонімні коментатори. І оці анонімні коментатори, вони поширюють або якусь недостовірну інформацію, або якусь неприємну за своїм змістом інформацію. Але те, що стосується неприємна, це дуже часто оціночні судження, які можуть бути за рішенням того ж Європейського суду образливими, шокуючими, викликати неспокій. Але це є оціночні судження. Самі інтернет-ЗМІ, які працюють саме як інтернет-ЗМІ, вони хотіли б цього регулювання, і такі спроби вже були. Ця спроба називалася «Чистий інтернет».
Через 16 років після масового вбивства боснійських мусульман боснійськими сербами у Сребрениці Голландський апеляційний суд ухвалив рішення, що Нідерланди несуть відповідальність і провину за смерть трьох боснійців, тому що їхні миротворці не захистили місцеве населення. Що означає це рішення? Які наслідки воно матиме для майбутніх миротворчих місій? На ці запитання Радіо Свобода відповідали президент Міжнародної асоціації блакитних шоломів ООН «Солдати миру» Юрій Донський та начальник управління миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України Олександр Пилипчук.
Рішення, слід зазначити, що, можливо, це дійсно прецедент, можливо, це стане якимось новим поштовхом в цьому напрямку. Далі ми будемо бачити, як буде, чи будуть подібні випадки, як вони будуть оцінюватися. Справа в тому, що це, мабуть, кожен випадок він заслуговує на окрему увагу і повинен бути предметом вивчення міжнародних судових інстанцій, тому що кожна ситуація окрема і кожну потрібно розглядати окремо.
Якщо говорити про саме цей випадок, там в межах 5 днів відбувалося це, коли українці-миротворці якраз вивели 8 тисяч людей і допомогли їм рятуватися тоді, як нідерландці не впоралися з завданням.
Я думаю, що просто настрій керівництва українського контингенту був зовсім інший, не такий, як у нідерландів. І два важелі впливали. Перше, що ми мали посилати батальйон в Сребреницю, і саме уряд Нідерландів наполягав на засіданні Ради безпеки ООН, щоб український батальйон 60-й «Укрбат-2» не був відправлений до Сребрениці, а щоб цю зону відповідальності замість Канади віддали Нідерландам, що і зробила Рада безпеки ООН, і цю зону віддали Нідерландам. А нам досталась зона в Горожде і в Жепі. Але командир контингенту, полковник Верхогляд, особисто зустрічався з Младичем і сказав, що вони будуть боронити мусульман. Якщо буде бойове зіткнення, то українська військова одиниця, яка там розташована, 78 осіб, вони будуть сражатися з військами сербів. До речі, на відміну від Нідерландів, ми не мали там ні підтримки з боку ООН, ні з боку НАТО, і впоралися самі, але якою ціною. Україна після цих подій, вона зневажає тих людей, хто там був. Жодна людина, на відміну від Нідерландів, які не городили кожного миротворця свого, який був в Сребрениці, Україна досі не сказала дякую нікому. З іншого боку, тут питання до Нідерландів, як до країни, тому що вимагала військова профспілка Нідерландів, щоб батальйон, який йшов до Сребрениці, щоб він був озброєний важкою зброєю, і щоб вони там не мали можливість виконати своє завдання, з одного боку. З іншого боку, країна НАТО залишилася без підтримки НАТО, тому що командир батальйона, якого зараз роблять винним, він запрашував більше 10 разів авіапідтримку НАТО. Тобто... І загубилися ці реквести, які він посилав, і батальйон залишився сам на сам з оточуючим його сербським військом.
Тобто, з вашої точки зору, це правильно, якщо держава буде нести відповідальність, в даному випадку Нідерланди?
Я думаю, що відповідальність має нести Кофі Анан безпосередньо, як керівник департаменту миротворчих операцій ООН на той період. А також керівництво не тільки країни Нідерланди, а й керівництво НАТО, яке перебувало на той період на посадах. Чому? Тому що, ну, я з точки зору авіапідтримки, безпосередньо авіапідтримки, тобто там була операція, за яку відповідала і ООН, і НАТО. За авіапідтримку відповідала НАТО, то для мене питання як офіцера по координації авіаударах колишнього, якщо б командир запрашував ту підтримку, чому така підтримка не була надана? З іншого боку, там відбувались події, коли всім було вигідно, щоб загинув цей отакий величезний цивільний контингент мусульманського населення. З іншого боку, от якщо ми подивимося, от ці три особи, про яких зараз йде мова, це особи, які мали ID-карти ООН, і вони мали привілегії ООН і захисту ООН. Це мова не йде про те, що ці люди складають частину цивільного населення анклаву. Це люди, які безпосередньо попрацювали у кемпі нідерландського батальйону.
Пан Дицький щойно висловив претензії чи застереження навіть до Організації Об'єднаних Націй, яка з одного боку і несе відповідальність за миротворців, з іншого боку все одно йдеться про відповідальність держави, а люди, миротворці безпосередньо, вже неодноразово говорили про те, що українські миротворці там заробляють дуже мало. Чи розглядає держава якісь можливості для поліпшення їхнього статусу і як проводяться переговори з Організацією Об'єднаних Націй?
Ви правильно сказали, що те саме люди. І щоб ще раз підтримати точку зору Юрія Семеновича, що в тих умовах, які склалися, дійсно був сильний тиск на командира континенту, і виявився український континент готовий до такого опору, а нідерландський чомусь ні. Ну, але це вже зовсім інша оцінка.
З іншого боку, інша оцінка, але це було 16 років тому, а могло бути й таке, що десь українці і виявилися не готовими, і через ще 16 часом з'явиться буде якийсь позов.
Поки такого не виявлялося. Я можу навести приклади, коли от в цьому році українці виявилися готовими і зробили все, що від них залежало, знаходячись в Кот-д'Івуарі. Вертолітний наш підрозділ, він застосував зброю, коли це вимагала ситуація, коли повністю відповідало правилам застосування сили в місії, коли це повністю відповідало тій потребі, яка на той час дійсно була. Наші вертолітники, ну, скажімо так, переконавшись, що вони не нанесуть втрат цивільному населенню, в принципі, загиблих там не було. Єдине, що були знищені склади з боєприпасами, певна техніка. І після цих двох випадків застосування зброї нашими вертолітниками ситуація в країні практично переломилася і почався нормальний розвиток подій. Тобто конфлікт пішов на пониження, на зменшення інтенсивності. Те питання, що ви задали стосовно, чи турбується держава про миротворців, тут багато можна теж говорити, і все це пов'язано з різними чинниками, факторами. Можливо, проблема миротворчості зараз не так багато знають, як вона того заслуговує, не так багато нею переймаються. Хоча на сьогоднішній день це люди, які виконують в мирних умовах бойові завдання, і вони, в принципі, кожен день, кожну годину можуть наражатися на якусь небезпеку. Але я повинен сказати, що наприклад, в цьому році урядом прийнята постанова Кабінетом міністрів, яка збільшує нашим миротворцям, які знаходяться в місіях, в 2,5 рази відшкодування в іноземній валюті. Тобто, таким чином вони вже отримали якийсь той один з тих соціальних стимулів, про які ми зараз говоримо.
Є уроки, які ми не вивчаємо. І є таке поняття майстерність миротворчості. Україна, на жаль, зробила помилку, коли був пан Гриценко, міністром оборони, що він видав наказ, що в другий раз ніхто не може поїхати в місію. І це помилка, тому що в місію треба, щоб їхала людина досвідчена, яка вже має попередній досвід миротворчих операцій, щоб він не допускав в інші місії помилок попередніх місій українських або неукраїнських.
Міністерство оборони зараз вважають це рішення помилковим?
Скажу по-іншому, зараз їздять миротворці, які мають досвід. Тобто, навіть коли є вимога місії ООН, що на певні посади повинна приїхати саме людина, яка має вже досвід, то тим більше направляються такі офіцери, саме такі офіцери. Відсоток офіцерів, які їдуть вперше в місію, і тих, хто вже має досвід, десь, мабуть, 70-30. Тих, хто вперше йде 70%, решта 30 десь. Така пропорція приблизно. Вирощуючи нових миротворців, водночас ми і направляємо тих, хто вже має досвід і може її використовувати там.
А яким чином можна запобігти тому, що сталося з нідерландськими миротворцями?
Ви знаєте, у нас був випадок в анклаві Біхач. Було 5 ворогуючих сторін. Вони вимагали, щоб кожен з нас загинув, захищаючи саме їхню сторону. Чим відрізняється війна, коли воює армія або миротворча операція? Що головна проблема не втратити персонал. Коли я був в Афганістані, у мене була задача виконати завдання будь-якою ціною, навіть ціною людських втрат. В миротворчій місії головна мета миротворців – розборонити їх, не дати їм стріляти один по одному і не втратити жодного миротворця. Тому що за це, якщо буде втрата людська, то він має нести відшкодування і відповідальність перед державою. Але населення, яке ворогує між собою, і ворогуючі сторони, вони зневажають, що наша мета – не дати їм воювати. І вони думають, що кожен миротворець приїхав саме для того, щоб померти заради їхнього життя. Я думаю, що тут, коли угода йде про припинення вогню, і вони допускають, що зовнішня сторона, миротворчі сили стануть між ними, то тут має працювати механізм узгодження, щоб не було провокацій, щоб була безпека в районі. І це вже ефективність системи діяльності міжнародної організації. Як Україна реагувала? В 92-му році, коли батальйон зайшов в Сараєво, склад батальйону був як спеціальний батальйон, як піхота. Але потім ми мали вводити групи зв'язків з ворогуючими сторонами, щоб були люди, які можуть спілкуватися з цими ворогуючими сторонами, щоб домовлятися, щоб не було збройного конфлікту в тих чи інших районах. І ми досить оперативно реагували на події, які були там. Як реагували інші держави, я можу сказати, що з 94-95 року мандат місії змінився, і ми бачили, що в Босню вводились саме миротворчі підрозділи, які можуть вести бойові дії проти ворогуючих сторін. Така ж сама ситуація от зараз була в Кот-д'Івуарі, коли після збройних нападів місцевих сторін на миротворців активно пішла реакція від миротворців і застосування зброї, щоб показати, що не можна нападати на міжнародний персонал. З іншого боку, є міжнародні угоди, є конвенція ООН про безпеку миротворчого персоналу, і ми маємо готувати людей, щоб вони знали і свої завдання, і свої привілегії.
Наскільки, до речі, знають і привілеї, і завдання?
Коли йде розвиток бойової ситуації, то там вже працює автоматична система підготовки, і не факт, що якщо на вас напали, і ви у відповідь застосуєте зброю, то це якось загладить конфлікт. Може бути ще більший напад після цього. До речі, ситуація в Горожді, яка була в 95-му році, вже під такого не було. А в Горожді бригада армії Боснії і Герцеговини атакувала українські миротворчі підрозділи, 4 часа шов бій за казарми в Вітковичах. Були захоплені українські бронетранспортери, і український персонал був змушений заблокувати двигуни там, зняти зброю з цих БТРів, а потім нам, до речі, в Нідерландах преса поставила новину, що ми продали ці БТРи.
І там не було нічого такого, за що українцям доведеться відповідати перед Гаазьким трибуналом.
Я сподіваюся, що це не буде так рости. Ми нічого такого там не мали, щоб відповідати перед трибуналом. Навпаки, мабуть, було вже зроблено немало оцінок, і дії командира контингенту були вірні.
З усього того, про що розказував пан Донський, випливає те, що українські блакитні шоломи, майстерні, гарні психологи, гарні вояки. Для того, щоб їхати в такі контингенти, потрібно знати мови, володіти всім. І оця зарплата, наскільки все це співвідносне?
Перш за все, щоб їхати в контингент, мова не обов'язкова для всіх, тому що контингент – це підрозділ, якому тільки ключові фігури мусять знати англійську мову, щоб спілкуватися на своєму рівні з керівництвом місії і вирішувати всі адміністративні і службові питання, питання виконання завдань. Решта особового складу, вони працюють всередині контингенту, і вони виконують завдання вже під керівництвом тих людей, тобто такої прямої вимоги немає, і це досить складно забезпечити. Якщо контингент масовий, то набрати таку кількість особового складу, особливо це коли йде мова про солдатів, сержантів, це досить складно.
Чому тоді віддається перевага українцям, якщо в інших країнах знають англійську мову, просто вона для них рідна?
Питання
чи просто
тому,
люди не хочуть?
Питання в тому, що країни, члени ООН, контрибутори операції, є різне поняття. Є фінансові контрибутори, які формують бюджет Організації Об'єднаних Націй, Сполучені Штати, Японія – це одні з самих таких вагомих контрибуторів фінансових. А є країни, які беруть таку участь шляхом направлення контингентів. Тому ми робимо саме такий внесок особовим складом, і наші послуги, особливо якщо брати вертолітні наші спроможності, вони досить ексклюзивні.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Поголів'я великої рогатої худоби в Україні скорочується. Яловичина дорожче. Дотації виробникам цього виду м'яса, які закладені у державний бюджет, не виплачують. Що потрібно для відродження тваринництва? Чи будуть українці з м'ясом і молоком? Про структуру м'ясного ринку в Україні та про перспективи його наповнення вітчизняними виробниками в ефірі Радіо Свобода говорили Андрій Гетя, директор департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики України та генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.
на Яловичу на початку 90-х років припадало майже половина обсягів внутрішнього споживання. Зараз структура споживання суттєво змінилася, Яловичина займає лише близько 20%, а решта половина – це м'ясо птиці і 30% – це свинарство. Тобто в цьому випадку мова йде про те, що зменшення обсягів виробництва м'яса Яловичини, воно компенсується збільшенням виробництва в інших секторах тваринництва.
У цьогорічному державному бюджеті українським виробникам Яловичини була передбачена дотація. Однак поки що виробники цієї дотації не отримують. Кажуть, що нібито цю дотацію будуть надавати аж восени.
В бюджеті передбачена ця дотація, на неї вона вже навіть зібрані всі матеріали, вже фактично можна було б і проводити виплату, однак розписом асигнувань на цей рік це передбачено 4-й квартал. Ми зараз підготовили матеріали, вони узгоджені міністром, де на доручення направили, щоб нам погодили наближення фінансування, ми намагались на 2-й квартал, а зараз вже мова хоча б на 3-й квартал. Яке буде прийнято рішення, я не можу сказати, бо це від Мінфіна залежить, як вони це повернуть. Однак дійсно питання є, тому що ці кошти потрібні, як правило, в масному скотарстві на початку року, у всякому разі в першій половині року, щоб вони могли собі нормально проіснувати і не почали скорочувати поголів'я. Ті кошти, що виділені, ми навіть вже розподілили по регіонам згідно з лімітами. Однак вони ще не надійшли в зв'язку з тим проблемами, які вам назвав.
Чи може от звичайний селянин сподіватися на таку допомогу? Чи це все-таки буде йтися лише про племінні заводи?
Ні, про племені не буде, це про товарні господарства, про людей, які можуть також їх отримати певним чином. Але після того, як вони нададуть ці документи в свої обласні управління сільськогосподарства.
Тобто бюрократія завадить отримати ці гроші, наскільки я так зрозуміла з того, що ви сказали?
Не думаю, чесно кажучи, тому що там досить прозора схема, в принципі прописано в постанові, як це повинно надаватися. Якщо вдруг будуть якісь перешкоди, то, будь ласка, хай звертається до нас, я думаю, ми вирішимо. Тут же немає ні продуктивності, ні враховування, що є тварина, є допомога, немає тварини, немає допомоги.
Пане Андрію, як відбувається на сьогодні планування середньострокове і довгострокове в Міністерстві АПК?
Починаючи з 2013 року, вже також є плани робити таке фінансове планування на 3 роки. Ну, може, ще не на 5, але вже на 3. У всякому разі, щоб можна було дійсно таку стратегію якусь планувати. Ми обговорили національний проєкт «Відроджене скотарство», який також на 5 років розпланований. Ну, трохи не співпадає з фінансовими роками планування. Але все ж таки, дійсно, потрібна певна стратегія, і ми зараз цю стратегію напрацюємо. Я не можу сказати, що і не було раніше, вона також була. Але певним чином ті напрями підтримки, які були здійснені, ми, наприклад, вважаємо зараз недоцільними. Тут є прислову, так би мовити, вже всіх, хто говорив, хто хотів про неї, сказав, доплата 30 копійок на молоко, 30-35. В паспорті програми було написано, що воно стимулює розвиток, але розвитку також не відбулося. Виникає питання, такі програми підтримки потрібно переглядати.
Якщо було зроблено, кажете, а не відбулося, хтось поніс за це покарання?
Ну, тут мова йде не про покарання, чи сподівання на ті відшкодування, що людей це буде стимулювати, вони не виправдалися в кінці кінців. Тому що люди певним чином отримували кошти, вони бачили, вони раділи цим коштам, але вони збільшують виробництво за рахунок тих копійок, що їм там додобавляли, вони не збирались і не зробили, до речі. Тому допомагати, мабуть, їм потрібно, без сумніву, але, мабуть, іншим чином. Якщо це може бути або розбудова кооперативу, тобто укрупнення, тобто концентрація поголів'я, з якими можна вже нові технології застосувати, якісь засоби фінансової підтримки.
Минула система дотації, вона зараз не діє. Люди дійсно отримували ці копійки від держави, і вони виконували, мабуть, більше соціальну функцію, тому що це, ну, по суті, була доплата до закупівельної ціни. Люди якимось чином могли профінансувати свої власні потреби, там, навчання дітей або інші потреби в сільській місцевості. Зараз навіть цього немає, тому безумовно повинна бути запроваджена якась нова стратегія, яка буде вже враховувати. Безумовно, з точки зору сталості виробництва, я думаю, що тут треба звернути увагу більше на східноєвропейський досвід, коли фінансувалася не просто дотація до закупівельної ціни, а фінансувалися основні засоби, навіть якщо це невеличке господарство, то там за певних умов, якщо ти нарощуєш поголів'я, тобі дають обладнання для утримання, дають обладнання для доїння і так далі. Таким чином виник середній клас виробників, тому що зараз, по суті, поголів'я в господарствах населення зменшується, і, зокрема, через те, що припинила дію минула система дотацій. Але на основі цієї сільської місцевості не виникає середній клас, і це досить велика проблема.
Пане Андрію, от кажуть, що Україна могла б навіть експортувати Яловичину до Європи, оскільки європейська м'ясна промисловість досить велика, європейці вживають досить багато Яловичини, але там останнім часом теж не таке велике виробництво. Наскільки за умов того, що і самим нібито не дуже багато, наскільки ми можемо це експортувати?
Експорт ми повинні розвивати і місце своє там займати, і, по-перше, звільняти свій власний ринок, і, як правило, на експорт іде, воно збільшує ціною, тому це також привабливість для інвестиційних проєктів, для різноманітних. Що стосовно Яловичини, Ну, важко сказати, дійсно, яловичину ми зараз в основному самі споживаємо, тим паче, що весь час зменшується кожен рік, а це ж колбаси, певні сорта, яких нам також може не вистачати. Можливо, навіть не самою яловичиною, а в вигляді колбасних виробів. Тому що експорт, в принципі, в нас, ви знаєте, експорт-імпорт досить до цього часу ще є негативне сальдо, але все ж таки дисбаланс між експортом і імпортом значно скоротився за останній рік, що свідчить, в принципі, про наявність тенденції до імпортозаміщення.
В принципі, в нормальній економіці всім треба займатися професійно. Часто буває так, що навіть студентів направляють на практику, але краще взяти 2-3 професійних фахівця, які це зроблять, можливо, за більші гроші, але воно потім буде працювати довгі роки. Тобто мова вже не йде про те, що треба класти цеглу. Сучасні технології, вони вже набагато досконаліші.
Велика рогата худоба – це не тільки м'ясо на столі, але і молоко. І останнім часом дуже багато говорять про те, що молоко українське неякісне, от, що взагалі в деякому молоці, вибачте, немає і молока.
Дійсно, питання існує, тому що однозначно виробити його способом, коли воно одразу йде по доїльному апарату і одразу йде в холодильник – це одне, а так, як доїть його в різних, там, не буду казати, приватні господарства, чи навіть особистих селянських господарствах, воно контакт з повітрям, потім раз переливає, два переливає, ще там охлаждають. Значить, звичайно, ви самі розумієте, що кожен цей етап контакту з молоком або з повітрям, або з руками, він не є абсолютно позитивним. Тому, звичайно, проблема є, хоча кожен господар, якщо він дійсно чесний господар, він дійсно вважає, що воно високоякісне, бо і сам він п'є, і сусіди п'ють, і все інше. Це... Проте, якщо ми спілкуємося з молокопереробним підприємством, то вони кажуть, що те молоко, яке закупляється у населення, його ще треба два рази і переробляти додатково. Тобто це збільшує кошти, незважаючи на те, що вхідна ціна в нього низька. Тому, звичайно, питання це є. Ну, наскільки там є фальсифікація, у мене таких даних немає, тому я не хочу це озвучувати в ефірі, однак ми можемо допустити, що є господарі, які собі це дозволяють. І тут питання ж ще в тому, що воно може бути якісним, але ж тут гарантування якості. Чи можемо кожен раз гарантувати, що воно весь час якісне, що ті люди, які туди його зливають, що вони кожен раз і кожного дня виконують ті зобов'язання і будь чесні кожного дня. Тут таке питання. Тобто мова навіть йде про гарантію якості. Звичайно, якщо молоко надходить від великих господарств, то там є певна гарантія цієї якості. А якщо це по маршруту збирається особисті селянські господарства, там ці ризики набагато вищі, щоб їх не ображати, при тому всьому, що я вірю, що більшість з них хочуть, щоб воно було якісне, ніякі фальсифікації не допускають.
Останнім часом в продажу з'явилося молоко не 2,5% жирності, а 2,6%. І кажуть, що це пов'язано з тим, що є адміністративне регулювання, не можна, мовляв, молоко 2,5 не може бути за такою то ціною, а от 2,6 можна вже ціну підвищити.
Я не виключаю, що такі моменти можуть бути, і зрештою адміністративне регулювання, воно до певної міри несе користь, але коли ця міра переходиться, то ця користь переходить на шкоду. Тому ідеальні умови – це коли є конкуренція, і конкуренція примушує знижувати ціни. Коли держава втручається, то треба втручатися обережно, дійсно, тому що, ну, зрештою, і знаходять і обхідні шляхи, але з іншого боку, ну, чи від цього регулювання стало молоко дешевше, тут треба так точково впливати на ці процеси.
Ну, у нас, зокрема, розроблені технічні регламенти, зараз вони вже направлені на узгодження до різноманітних організацій. Це і регламент на молоко, і регламент на м'ясо птиці, і регламент на свинину, які взагалі регламентують порядок виробництва цього продукту. Да, там вилучені певні параметри про безпечність цих продуктів, за вимогою тих організацій, якими ми узгоджувалися, але це вони вже будуть окремо контролювати. А так, взагалі, тепер, в принципі, той, хто хоче займатися виробництвом молока, повинен, якщо ми про молоко зараз говоримо, повинен відповідати, брати цей регламент, там розписано, яким чином це повинен робити.
Про реформування системи перинатальної допомоги говориться вже давно. Однак практичні кроки не робилися. І через нерозуміння населенням його мети, і через опір медиків, які бояться втратити роботу. Нинішнього року у Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Тернопільській, Житомирській, Одеській, Харківській областях та Автономній Республіці Крим стартував національний проект «Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства». Про перспективи проекту у студії «Радіо Свобода» говорили перший заступник міністра охорони здоров'я України Раїса Мойсеєнко та керівник проєкту «Нове життя» Віктор Сірман.
Наш проект передбачає в першу чергу структурну реформу в системі надання допомоги матерям і дітям. Тобто він передбачає створення в 27 регіонах, ну 24 регіонах і також 3 центрах, перинатальних центрів на третьому рівні надання медичної допомоги. І відповідно
тобто,
ми йдемо...
перинатальні центри будуть створюватися не лише в 8 областях, про які йде мова, а й в усіх обласних центрах.
На сьогодні ми говоримо про 8 регіонів 2011 року. Тобто на них передбачено бюджет і фінансування в розмірі 110 мільйонів гривень. І в цьому році ми повинні працювати саме з цими 8 регіональними перинатальними центрами.
Це мають бути якісь нові перинатальні центри, чи це будуть центри на базі якихось пологових будинків, або на базі перинатальних центрів, які були раніше?
Скажу так, що ми не будуємо нових приміщень. Ми обираємо на третьому рівні надання медичної допомоги, а це рівень або обласної клінічної лікарні, або буде створений передачею з міської комунальної власності окрема юридична особа на обласному рівні, а один із існуючих пологових будинків або центр надання допомоги матері дитини, він буде перейменований в перинатальний центр. Тобто шляхом реконструкції, впровадження нових інженерних технологій, переобладнання, так, запуску нових перинатальних технологій, він стане комунікатором в регіоні і в першу чергу стане організаційно-методичним центром управління системою надання допомоги матерям і дітям в регіоні.
Якщо я помиляюсь, виправте, в Одесі існує перинатальний центр і, кажуть, непоганий. Наскільки це щось змінить? А Одеса є серед цих 8 міст. Тобто це створено зовсім недавно, це вже перейменовано, чи що?
Ну, якщо можна, я відповім на це запитання. Справа в тому, що абсолютно Віктор Міртович чітко сказав, що ми нічого не робимо такого якогось, знаєте, сенсаційного в плані того, що ми зараз побудуємо абсолютно новітні будівлі і будемо щось там розвивати. На сьогодні в Одесі так, є пологовий будинок, який на сьогоднішній день перейменований був в перинатальний центр, але питання в тому, що перинатальний центр – це технології, жіноча консультація, кабінети невиношування, кабінети попередження, різні проблеми, які стосуються якраз планування сім'ї, потім вже все, що стосується пологових справ, реанімаційних справ, і далі вже виходжування немовлят, а також спостереження, реабілітація немовлят, які народились передчасно або хворих пацієнтів. На жаль, в жодної території сьогодні України, в тому числі в Одесі, такої схеми немає. І якраз це було поставлено нашим національним агентством і проєктом президентом України зробити потужні, повноцінні перинатальні центри за тими рекомендаціями, які сьогодні дає наука, і те, що відпрацьовано вже на практиці за кордоном. Тому той же перинатальний центр одеський, він буде розширений, трошки впроваджені інші технології, дано як на вході до цього пологового будинку, так і на виході реабілітації, а також, саме головне, буде дано можливість відремонтувати повноцінно, цінно, а також переоснастити повністю.
В більшій частині регіонів пологові будинки, на основі яких ми будемо працювати, це, якщо не історичні архітектурні будівлі, то будівлі створені десь в період Радянського Союзу. І вони технологічно функціонують, вони забезпечують якісне надання медичної допомоги, але на сьогоднішньому етапі, коли ми говоримо про системи життєзабезпечення людей, а перинатальний центр – це система життєзабезпечення і матерів, і дітей, ми повинні говорити уже про сучасні інженерні технологічні рішення. Да? Ми повинні поговорити про розподіл чистих і грязних приміщень, розподіл потоків, про інженерні архітектурні рішення, на базі яких будуть накладатися нове медичне обладнання.
Ви сказали про конструкції, про нові приміщення. Якщо говорити про обладнання, і правило, в пологових будинках є недостатня кількість обладнання відповідного для, скажімо, недоношених дітей. Якщо перинатальний центр, скільки в ньому буде цих бюветиків спеціальних для недоношених дітей? Я розумію, що одночасно можна сказати, що не так багато цих дітей, але скільки в цьому перинатальному центрі буде?
Справа в тому, що перинатальний центр, він якраз не тільки не для недоношених дітей. Перинатальний центр для того, щоб надати кваліфіковану якісну медичну допомогу жінкам, які мають якісь проблеми із здоров'ям, так названу екстрагенітальну патологію, ті, які мають невиношування. І там народжувати будуть жінки, і ті, які доносили свого немовляти, ті, які не доносили. На превеликий жаль, сьогодні ми втрачаємо із тих дітей, які взагалі втрачаються в неонатальному періоді, половина з них ще діти доношені. Тому сьогодні казати про те, що ми створюємо центри тільки для того, щоб виходити тих дітей, які є глибоко недоношені, не можна. В усьому світі, там, де є сучасні технології, найкращі обладнання, наприклад, виходжування глибоко недоношених дітей, які мають надзвичайно низьку вагу, те, що стосується там 500 грамів до кілограма, в них виживаємость всього 70-80%. І в нас ця виживаємость також наближається до цих цифр. Але таких дітей всього народжується на території України до 2 тисяч дітей. Надати треба повноцінну допомогу тим діткам, які від хворих матерів народились, якісь пройшла патологія по вагітності або по пологам. Якраз для них передбачається в кожному перинатальному центрі, якщо казати про реанімаційні, повністю обснащені місця, які надзвичайно дороговартісні. Це не менше 6-12 ліжок буде зроблено. Але ліжка – це цілий комплекс. Все, що стосується спостереження і сучасних технологій. І це якраз передбачається національним проєктом.
Добре, в Києві буде один перинатальний центр. На базі якого будинку пологового?
На сьогоднішній день Київ включений в третю чергу, в 2013 році. Я, наскільки знаю, Київ сьогодні відпрацьовує дві моделі, яка буде або база 4-го пологового будинку, або база 5-го пологового будинку. Але треба сказати, що це буде визначено, і сьогодні переснащаються і один, і другий пологовий будинок, який буде більше готовий. Місто Київ знаходиться в певній перевагі, бо там єдине бюджетування – це міське. От області в цьому плані треба вирішувати багато ще питань.
Беремо для прикладу, я не хочу зараз назвати, щоб це не було там конкретним, хай буде 45-й пологовий будинок, аби ніхто нас не звинуватив, чому. Дитина народжується в 45-му пологовому будинку. Для того, щоб його довести до перинатального центру в випадку чогось, 50 хвилин з одного кінця місця в інше місце. Якщо немає відповідного транспорту, дитину можуть загубити. Приклади ви, очевидно, знаєте краще мене, бо у онуків, керівників чи головних лікарів пологових будинків діти гинули. Знаєте, як бути з цим? Чи буде відповідний транспорт?
Справа в тому, що, як сказати, по-перше, наше перше завдання по перинатальним центрам, щоб діти, які можуть народитись хворими з патологією, взагалі не народжувалися не в пристосованих пологових будинках. То ті пологові будинки, які для народження дітей без ризику жінок. Тобто всі ці жінки повинні народжувати відразу в перинатальному центрі. І це головне завдання. Але те, що стосується транспортного, абсолютно однозначно це включено в межі проєкту, і ми будемо працювати над цими питаннями. Справа в тому, що транспортування немовлят – це особлива проблема. Сьогодні і на територіях України існують мінімум в кожній області або одна, або дві реанімаційні бригади і реанімаційні автомобілі для перевезення немовля. Це також здобуток незалежної України. Раніше такого не було.
Місяці я народжувала дитинку у першому відділенні міста Києва. Із жіночої консультації мене направили на кесарів розтин, оскільки першу дитинку я народила на Червоному хуторі теж через кесарів розтин. Коли я лягла на планову операцію, на консиліумі у роддомі прийняли рішення, що я буду народжувати сама, оскільки немає медичних протипоказань для того, щоб мене кисерити. Проте вночі, коли у мене почалися схватки, мені їх чомусь зупинили. І на наступний день на консиліумі знову прийняли рішення, що потрібно мене знову кисерити. Операція пройшла дуже важко. Оперували 3 години. Після операції лікар до мене прийшов і повідомив, що оскільки на Червоному хуторі мені неправильно зробили операцію, у мене почався дуже великий спаєчний процес, і за чого вони ледве спекли мене і дитинку, і, на жаль, я більше не зможу мати дітей після цієї операції. Ось у мене і запитання виникає, хто повинен відповідати за ці рішення лікарів і
зрозуміло запитання.
Дякую за запитання. Воно дійсно дуже цікавить багато жінок. На превеликий жаль, у нас в попередні роки, які були на території України, практично до 20-25% жінок народжували через шляхом кесарського розтину. І ми розуміємо, що друге-третє народження – це завжди вже проблеми. Міністерством охорони здоров'я відпрацьований абсолютно чіткий клінічний протокол народження жінок з після кесарівського розтину. Жорстке дуже йде контроль за якраз заведенням пологів якраз в таких випадках. На превеликий жаль, більше все ж таки жінок продовжує народжувати, якщо вже перший був кесарський розтин, знову шляхом кесарського розтину. І виключно в інтересах мами, а також плоду, йдуть лікарі знову на проведення кесарського розтину, тому що можна просто втратити і маму, і дитину. Те, що стосується якихось проблем, які виникають безпосередньо внаслідок пологів і так далі, якщо якісь питання виникають у пацієнта, можна звернутися і зробити повністю розслідування клінічне і так далі. Але сьогодні наші перинатальні технології, наші перинатальні центри якраз спрямовані на те, щоб ми знизили відсоток пологів шляхом кесарського розтину. І якраз наші сьогоднішні перинатальні проекти, міжнародні, які ми здійснюємо, підтвердили, що ми знижуємо їх з 25%, там, де проводяться ці впровадження перинатальних проєктів, до практично 10%. І це вже буде отой здобуток, про який ми будемо казати.
Ми розмовляли з однією слухачкою, так само мамою молодою з Глухівського району на Сумщині.
Я поступила з предвісником. Я пролежала неділю. Ну, він каже, що неділю це, каже, багато. Ти вже, ну, мені кололись, ну, там, накололи різні бомбаси були, щоб, мов, сама рожала. І він же думав до останнього, що я сама рожу. А він і каже, ти стає патології, нема нікого там, що там, медсестра одна сидить. Каже, тебе може початися і ночі, і днем, і неізвісно коли. Каже, боюся рискувати. Давай лучше перестрахуємося вже, ж, ну, що там два дні нічого не рішають, а предвісники вже пройшла неділя, каже, можна вже. І він мені сказав, що якщо ти согласна, давай визовемо, да, робиш швидко.
Наскільки це правильне рішення було лікаря?
Справа в тому, що якраз для того, щоб не були от такого типу рішення, приймались зненацька чи якимсь чином, мабуть, підстави були якісь у лікаря для того, щоб прийняти таке рішення. Але там, де менше 300 взагалі пологів проходить в рік, ми сьогодні намагаємося сконцентрувати от ці перинатальні центри не тільки третього рівня, про які ми вже сказали, але й другого рівня. Тобто ліквідувати, по суті, сьогодні можливість здійснення, скажімо так, пологів в не дуже кваліфікованих медичних руках. Чому я кажу? Не тому, що хтось поганий чи хороший, але, на жаль, досвіду у лікаря і акушерки, яка має одні пологи в день, значно менше, якщо, не дай Боже, щось піде не так. Тому сьогодні, я думаю, що якщо нам вдасться впровадити в повному обсязі оці перинатальні проєкти, ми зможемо якраз мінімізувати такого типу і скарги, і можливості, коли жінка могла би сама народити. Але, на жаль, в зв'язку з тим, що немає персоналу, чи десь ризик дуже високий, і лікар боїться залишати, він змушений йти на серський ростин, і ми потім будемо мати проблеми, які виникають уже у першої жінки, яка нас запитує.
Ми чітко повинні забезпечити і у відношенні надання медичної допомоги на другому, на першому рівні доступність, плановість, чітку зону доїзду. Да, це в першу чергу. І коли ми говоримо про ургентне надання медичної допомоги, так, тоді повинні всі служби злагоджено працювати, доставити в той лікувальний заклад, якщо ці пологи почалися раніше, не за терміном. Так? Якщо ми говоримо про потенційно патологічні пологи, то наша задача зводиться до того, щоб перевести їх максимально в планові пологові будинки. І максимально зробити все для того, щоб жінка знаходилась на дородовій підготовці і родорозвішувалась вже в плановому порядку.
Наступного тижня до Києва з нагоди чергової річниці хрещення Русі і дня заснування Російської православної церкви прийде патріарх Російської православної церкви Кирило. А у день військово-морського флоту Росії в Севастополі чекатимуть на президента Російської Федерації Дмитра Медведєва. І про все це та більше ми розповідатимемо у програмах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень». Її підготували я, Інна Кузнецова, та звукорежисер Ігор Ісхаков. Хай вам щастить!